իր լապտերը դնելով բուխարու ելուստի վրա, գեներալն ասաց անծանոթին.
«Ձեր ապահովությունը պահանջում է, որ այս ողորմելի ձեղնահարկը ձեզ սառայի որպես ապաստարան. Եվ որովհետև ես ձեզ խոսք տվի գաղտնիքը պահել, դուք ինձ թույլ կտաք ձեզ փակել այստեղ»։
Մարդը գլուխը խոնարելով համաձայնության նշան արեց.
«Ես խնդրեցի միայն ապաստան, գաղտնիք և ջուր»,
դիտեց նա.
«Ես ձեզ ջուր կբերեմ»,
պատասխանեց մարկիզը, որը խնամքով փակեց դուռը և խարխափելով իջավ հյուրասրա, որպեսի այնտեղից ջահ վերցնի և անձամբ գնա սպասարկության սենյակը ջրաման վերցնելու։
«Ինչ էր պատահել»?
Եռանդուն հարցրեց մարկիզուհին իր ամուսնու։
«Ոչինչ, թանկագինս»,
պատասխանեց գեներալը սառը տոնով։
«Սակայն մենք շատ լավ լսեցինք, դուք ինչ-որ մեկի վերև առաջնորդեցիք»։
«Էլեն»,
արեց գեներալը նայելով իր աղջկան, որը գլուխը բարձրացրեց դեպի հայրը,
«իմացեք, որ ձեր հոր պատիվը կախված է ձեր գաղտնապահությունից. դուք ոչինչ չեք լսել. պարզ է»։
Դեռատի աղջիկը պատասխանեց գլխի նշանակալից մի շարժումով, մարկիզուհին տարակուսանքի մեջ ընկավ և ներքուստ խայթվեց իր ամուստու այդ վարմունքից, որով նա անուղակի կերպով իրեն հասկացնում էր, որ հարկավոր է լռնել։ Գեներալը գնաց վերցնելու ջրաման ու մի բաժակ և բարձրացավ այն սենյակը, ուր գտնվում էր նրա կալանավորը։ Անծանոթին գտավ կանգնած, հենված պատին, գլուխը բաց, գլխարկը նետել էր աթոռներից մեկի վրա։ Օտարականը չէր սպասում անշուշտ, որ իրեն այդպես պայծառորեն կլուսավորեն։ Նրա ճակատը կնճռոտվեց, կերպարանքը անհանգիստ արտահայտություն ստացավ, երբ աչքերը հանդիպեցին գեներալի սրաթափանց աչքերին։ Բայց նա փակեց, սիրալիր տեսք ընդունեց, շնորհակալություն հայտնելու համար իր հովանավորողին։ Երբ վերջինս ջրամանն ու բաժակը դրեց բուխարու ելուստին, անծանոթը մի բոցավառ հայացք գցեց նրա վրա և ընդհատեց լռությունը։
«Պարոն»,
ասաց նա մեղմ ձայնով, որը ինչպես քիչ առաջ չէր ընդհատվում կոկորթային ջղաձգումներից, բայց այնուամենայնիվ դեռ մատնում էր ներքին դող.
«Ես ձեզ տարօրինակ եմ երևում. ներեցեք անհրաժեշտությունից բխող քմահաճույքներից համար. եթե դուք այստեղ եք մնալու, ես ձեզ կխնդրեի չնայել, երբ ես պիտի խմեմ»։
Դժկամած այն բանի համար, որ հարկադրված է հնազանդվել մի մարդու, որը նրան դուր չի գալիս, գեներալը կտրուկ շուռ եկավ։ Օտարականն իր գրպանից հանեց սպիտակ մի թաշկինակ, դրանով փաթաթեց աջ ձեռքը, ապա վերցրեց ջրամանը և մի շնչով խմեց ամբողջ ջուրը, չմտածելով, որ դրժում է իր համր երդումը։ Մարկիզը մեքենայորեն նայեց մեծ հայելուն, և երբ երկու հայելիների համապատասխան դրվածքը նրան հնարավորություն տվին նայվածքով ամբողջապես ընդգրկել անծանոթին, նա նկատեց, որ թաշկինակը հանկարծ կարմրեց նրա արնաթաթախ ձեռքերի հպումից։
«Ախ, դուք ինձ նայեցիք»!
գոչեց մարդը, երբ խմելուց և իր մուշտակի մեջ փաթաթվելուց հետո կասկածամտությամբ զննեց գեներալին։
«Ես կորած եմ, նրանք գալիս են, ահա նրանք»։
«Ես ոչինչ չեմ լսում», ասաց մարկիզը։
«Դուք այնպես շահագրգռված չեք, ինչպես ես լսելու հեռու տարածությունից»։
«Դուք ուրեմն կռվել եք մենամարտում, որ այդպես շաղախված եք արյունով»,
հարցրեց գեներալը, բավականին հուզված նկատելով արյան մեծ բծեր իր հյուրի հագուստների վրա։
«Այո, հենց մենամարտում, ինչպես դուք ասացիք»,
կրկնեց անծանոթը, շրթունքների վրա խաղացնելով դառը մի ժպիտ։ Նույն պահին բազմաթիվ քարարշավ ձիերի ոտքերի դոփյունը թնդաց հեռվում, բայց աղմուկը թույլ էր, ինչպես վաղորդյան լույսը։ Գեներալի սովոր ականջ նիմացավ հեծելազորային ձիերի վարժված քայլքը։
«Ժանդարմերիան է», ասաց նա։
Նա իր կալանավորի վրա նետեց այնպիսի մի հայացք, որը պետք է ցրեր իր անզգուշության հետևանքով նրան ներշնչած կասկածները։ Վերցրեց լույսը և վերադարձավ հյուրասրահ։ Հազիվ էր վերևի սենյակի բանալին դրել բուխարու վրա, երբ հեծյալների առաջ բերած աղմուկը ուժեղացավ և մոտեցավ առանձնատան այնպիսի մի արագությամբ, որ նրան սարսռացրեց։ Եվ իսկապես ձիերը կանգ առան տան դռան մոտ։ Մի քանի խոսք փոխանակելով իր ընկերների հետ, մի հեծյալ ցած իջավ ձիուց, ուժգին բախեց դուռը, և գեներալը հարկադրված եղավ գնալ, որպեսի դուռը բաց անի։
«Ձերդ գերազանցություն», ասաց նրան բրիգադիրը, «դուք չլսեցիք, որ մի մարդ վազում էր դեպի ուղեկալը»։ «Դեպի ուղեկալը»։ «Ոչ»։
«Դուք ոչ ոքի ձեր դուռը չեք բաց արել»։
«Միթե ես սովորություն ունեմ ինքս բանալու իմ դուռը»։ «Բայց ներողություն, ձերդ գերազանցություն, ինձ թվաց, որ հիմա»։ «Այս ինչ բան է»,
բացականչեց գեներալը զայրույթի շեշտով։
«Կատակ եք անում, ինչպես եք համարձակվում»։
«Ոչինչ, ոչինչ, ձերդ գերազանցություն»,
արեց բրիգադիրը մեղմորեն։
«Դուք կներեք մեզ մեր եռանդի համար. մենք լավ գիտենք, որ Ֆրանսիայի պերը գիշերվա այս ժամին չի կարող իր հարկի տակ ընդունել մի մարդասպանի, բայց մի քանի տեղեկություն ստանալու ցանկությունը»։
«Մարդասպան»,
գոչեց գեներալը։
«Իսկ ում է»։
«Բարոն դը Մոնին հենց նոր սպանված է կացնով»,
շարունակեց ժանդարմը։
«Բայց մարդասպանին հետապնդում են. մենք համոզված ենք, որ նա շրջակայքումն է, և կշրջափակենք նրան. ներեցեք ձերդ գերազանցություն»։
Ժանդարմը խոսելով հեծնում էր ձին, այնպես որ բարեբախտաբար հնարավոր չէր գեներալի դեմքը տեսնել։ Սովոր լինելով ամեն բան ենթադրելու, բրիգադիրը թերևս կասկածներ հղանար, տեսնելով այդ բաց դեմքը, որի վրա ճշտորեն անդրադառնում էին հոգու բոլոր շարժումները։
«Մարդասպանի անունը հայտնի է»,
հարցրեց գեներալը։
«Ոչ. գրասեղանի գզրոցները լեցուն էին ոսկով և բանկային տոմսերով, բայց ձեռք չեն տրված»։
«Ուրեմն դա վրիժառություն է»։
«Դժվար թե, մի ծերունու հանդեպ»։ «Ոչ, ոչ, այդ կտրիճը ժամանակ չի ունեցել գործը մինչև վերջ հասցնել»։
Եվ ժանդարմը հետևեց իր ընկերներին, որոնք քարարշավում էին արդեն հեռվում։ Գեներալը մի պահ մնաց վարանումների մատ տված, մի բան որ հասկանալի է։ Շուտով նա լսեց, որ վերադառնում են իր սպասավորները, որոնք ինչ որ եռանդով վիճաբանում էին, և որոնց ձայնը թնդում էր Մոնտրեի քարուղու վրա։ Երբ նրանք հասան տուն, գեներալի բարկությունը, որի համար միառիթ էր հարկավոր պորտկալու, շանթի ճայթյունի նման ընկավ նրանց վրա։ Նրա ձայն արձագանք գտավ տան բոլոր անկյուններում, ապա հանկարծ հանդարտվեց, երբ սպասավորներից ամենից համարձակը, ամենից ճարպիկը, նրա սենեկապանը, իրենց ուշացումն արդարացրեց այն բանով, որ Մոնտրեի մուտքի մոտ նրանց պահել էին ժանդարմները, ոստիկանական գործակալները, որոնք մի մարդասպանի էին փնտրում։ Գեներալը իսկույն լռեց, ապա այդ խոսքի վրա մտաբերելով իր բացառիկ կացության պարտականությունները, նա չորությամբ հրամայեց իր մարդկանց գնալ և անմիջապես սպարկել։ Ծառաները խիստ զարմացան, որ իրենց տեր այդպես հեշտությամբ հավատաց իր սենեկապանի ստին։ Բայց հենց այն ժամանակ, երբ այդ անցքերն էին տեղի ունենում, ըստ երևույթին, բավականին թեթև մի պատահար փոխեց այս պատմության մյուս անձերի դրությունը։ Մարկիզը հազիվ էր դուրս եկել, երբ նրա կինը, փոխնիփոխ հայացք նետելով, մեկ ձեղնահարկի բանալու, և մեկ էլ Էլենի վրա, ի վերջո, ցած ձայնով ասաց, թեքվելով դեպի աղջիկը.
«Էլեն, ձեր հայրը բանալին թողել է Բուխարու վրա»։
Դեռատի աղջիկը զարմացած բարձրացրեց գլուխը և երկչոտորեն նայեց մորը, որի աչքերը հուրհրում էին հետաքրքրությունից։
«Հետո ինչ, մայրիկ»,
պատասխանեց աղջիկը դողդոջուն ձայնով։
«Ես շատ կուզեի իմանալ, թե ինչ է տեղի ունենում վերևում. Եթե այնտեղ մարդ կա, ապա մինչև հիմա նա անշարժ է. Գնա այնտեղ»։
«Ես»,
ասաց աղջիկը մի տեսակ ահով։
«Վախենում ես»։ «Ոչ, մայրիկ, բայց ես կարծես տղամարդու ձայն լսեցի. եթե ես ինքս կարողանայի գնալ, ձեզ չէի խնդրի բարձրանալ այնտեղ»։ «Էլեն»,
ասաց մայրը սառը արժանապատվությամբ,
եթե ձեր հայրը ներս կա և ինձ չգտնի, թերևս ինձ փնտրի, մինչդեռ չի նկատի ձեր բացակայությունը»։
«Տիկին, եթե դուք ինձ հրամայում եք, ես կգնամ, բայց ես կորցնելու եմ հորս հարգանքը»,
պատասխանեց Էլենը։
«Ինչպես»,
ասաց մարկիզուհին հեգնական շեշտով։
«Բայց եթե դուք լուրջ եք ընդունում այն, ինչ ասված էր միայն կատակով, ապա հիմա ես հրամայում եմ ձեզ գնալ տեսնել, թե ով կա այնտեղ վերևում»։
«Ահավասիկ բանալին, աղջիկս,
ձեր հայրը, ձեզ հանձնարարելով լռություն պահպանել, այն մասին, ինչ կատարվում է իր մոտ, ձեզ բնավ չի արգելել, որ դուք բարձրանաք այդ սենյակը. Գնացեք և հիշեցեք, որ աղջիկը երբեք իրավունք չունի դատելու իր մոր մասին»։
Վիրավորված մոր ամբողջ խստությամբ արտասանելով այս վերջին խոսքերը, մարկիզուհին վերցրեց բանալին և հանձնեց Էլենին, որը վեր կացավ, և առանց մի բառ արտասանելու դուրս եկավ հյուրասրահից։
«Մայրս միշտ էլ կարող կլիներ հորս ներման արժանանալ, բայց ես կընկնեմ նրա աչքից. ուրեմն, միթե մայրս ուզում է ինձ զրկել իմ հոր խանդաղատանքից, վտարել ինձ տնից»։
Այս մտքերը հանկարծ բորբոքվեցին նրա երևակայության մեջ, երբ առանց լույսի նա քայլում էր այն միջանցքի երկայնքով, ուր գտնվում էր խորհրդավոր սենյակը։ Երբ հասավ այնտեղ, նրա մտքերի շփոթի մեջ ինչ-որ ճակատագրական բան կար։ Նման շփոթ խորհրդածությունը հարկադրում էր հորդելու իր սրտում պարփակված հազարավոր զգացումներ։ Գուցե չհավատալով այլևս որևէ երջանիկ ապագայի, նա այդ սոսկալի պահին հուսալքվեց կյանքից։ Նա ջղաձգորեն դողդողաց, երբ բանալին մոտեցրեց կողպեքին, և նրա հուզմունքը նույնիսկ այնքան ուժգին էր, որ մի վարկյան կանգ առավ, որպեսի ձեռքը դնի սրտին, ասես դրանով պիտի կարողանար հանդարտեցնել սրտի հնչուն ու խորունգ տրոփյունը։ Վերջապես բացեց դուռը։ Ծխտու ճռինչը չհասավ մարդասպանի ականջին, թեև լսողությունը շատ սուր էր, բայց նա մնաց գրեթե պատին կպած, անշարժ, և ասես իր մտքերի մեջ սուզված։ Լապտերի նետած լույսի շրջանակը նրան աղոտ էր լուսավորում, և այդ լուսաստվերների մեջ նա նմանում էր գոթական մատուռի դամբարանի խորշում մշտապես կանգուն որևէ ասպետի մռայլադեմ արձանին։ Քրտինքի սառը կաթիլները ակոսում էին նրա դեղին ու լայն ճակատը։ Անհավատալի մի հանդգնություն էր շողում տառապանքի ծայլայլված այդ դեմքի վրա։ Նրա հրացայտ, սևեռուն և ցամաք աչքերը, ասես իր առջև փրված այդ խավարի մեջ ճակատամարտ էր դիտում։ Անհամար խռովահույզ մտքեր էին անցնում այդ դեմքի վրա, որի հաստատակամ և որոշակի արտահայտությունը բացահայտում էր վսեմ մի հոգի։ Մարմինը, կեցվածքը և համաչափությունը ներդաշնակում էին նրա վայրի ոգու հետ։ Այդ մարդը ամբողջովին ուժ էր և հզորություն, և նա նայում էր խավարին, ինչպես իր ապագայի տեսանելի պատկերին։